ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ფინალში შეგრეწოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების მე-15 წლის თავის აღსანიშნავად ემზადებიან, რა შედეგი მიიღო ოკუპირებულმა რეგიონმა რუსეთის აღიარებისგან.
აღმოჩნდა, რომ არავითარი განვითარება არ მოყოლია ფინალის რეგიონის აღიარებას.
ყოველდღიური საჭიროებების მოუგვარებლობის გარდა კიდევ რა მიზეზით აწუხებთ უგაზობა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელში?
ტყი აღარ არსებობს მიგულისთვის, რომ გაზი არ არის და ხალხი შეშასხმარობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ უფრო მეტი ნიშანი ადასტურებს იმას, რომ უკრაინის არმიის სამხედროებმა რუსეთის თავდაცვის პირველი ხაზი გაარღვიეს სამხრეთში, ზაპოროჟიეს ოლქში. ამ შესახებ დღეს ტელეკომპანია CNN უწყება. მისი ინფორმაციით, უკრაინელები არეალს აფართოებენ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის ტოკმაკის მიმართულებით. ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში რუსეთის თავდაცვის პირველ ხაზზე უკრაინელი სამხედროების გასვლის შესახებ საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე მარკ მილიც. ამასთან, ამერიკელი გენერლის შეფასებით, უკრაინის მიერ ორი თვის წინ დაწყებული კონტრშეტევა ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ოქტომბრიდან დაიწყებს F-16 ტიპის გამანადგურებლების მართვისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის უკრაინელი პილოტების მომზადებას. პენტაგონის პრესმდივანმა პეტ რაიდერმა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რამდენიმე თვიანის სწავლება არიზონის შტატში მდებარე მორისის ავიაციო ბაზაზე ჩატარდება. გენერალ რაიდერის თანახმად, ამ წვრთნებით შეივსება F-16-ების სამართავად უკრაინელების მომზადების პროგრამა, რომელიც უკვე დაიწყეს შეერთებული შტატების ევროპელმა მოკავშირეებმა. გასული კვირის ბოლოს ნიდერლანდსა და დანიაში უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის ვიზიტისას ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების თანხმობის შემდეგ ნიდერლანდი უკრაინას გადასცემს 42 ამერიკულ ავიაგამანადგურებელ F-16, ხოლო დანია 19. მათ სანაცვლოდ ეს ქვეყნები ახალ ამერიკულ ავიაგამანადგურებლებს მიიღებენ. პენტაგონის პრესმდივნის პეტ რაიდერის ინფორმაციით, სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა ნიდერლანდის და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს უკვე აცნობა, რომ შეერთებული შტატები თანახმა უკრაინას გადასცენ F-16-ები. დანიაში უკვე მიმდინარეობს უკრაინელი პილოტების მომზადება. 2023 წლის ივლისში ნატოს ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში უკრაინის და ალიანსის წევრი 11 სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრებმა გააფორმეს F-16-ებისთვის უკრაინელი მფრინავების მოსამზადებლად კოალიციის შექმნის მემორანდუმი. კრემლი ამ დრომდე ოფიციალურად არადასტურებს კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის სიკვდილს. მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივან დიმიტრი პესკოვს კითხეს, ადასტურებს თუ არა კრემლი პრიგოჟინის დაღუპვას. პესკოვმა უპასუხა, რომ ფაქტის დადასტურება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ექსპერტიზის, მათ შორის გენეტიკური ექსპერტიზის შედეგებით. პუტინის პრესმდივნის თქმით, ეს შედეგები ჯერ არ არსებობს და იგივე ეხება ავიაკატასტროფის გამომწვევ მიზეზსაცო. შეკითხვას პრიგოჟინის სიკვდილის დადასტურების შემთხვევაში დაესწრება თუ არა მის დაკრძალვას პრეზიდენტი პუტინი, პესკოვმა უპასუხა, რომ სანამ გაურკვეველია ექსპერტიზის დასრულების დრო და შესაბამისად არც რაიმე დაკრძალვის თარიღი არსებობს, ამაზე საუბარი შეუძლებელია. ამასთან, დიმიტრი პესკოვმა ხაზი გაუსვა, რომ პრეზიდენტს საკმაოდ დატვირთული სამუშაო გრაფიკი აქვს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დღეს აბსოლუტური ტყუილი უწოდა დასავლეთის წყაროებით გავრცელებულ ცნობებს, რომ კრემლს კავშირი აქვს ევგენი პრიგოჟინის თვითმფრინავის კატასტროფასთან. რუსეთის ტვერის ოლქში 23 აგვისტოს საღამოს ჩამოვარდა თვითმფრინავი, რომელშიც ოფიციალური სიის მიხედვით იმყოფებოდა 10 ადამიანი, მათ შორის ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი. რუსული მედია საშუალებების ინფორმაციით, კატასტროფის რაიონში 10-ვე დაღუპულის ნეშტი ნაპოვნია და ამჟამად ექსპერტიზა მიმდინარეობს. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტოს როსავიაციის ცნობით, კერძო კომპანია აეროსკუთნილი ბიზნეს ჯეტის კლასის თვითფრინავი, რომელიც მოსკოვი პეტერბურგის რეისს ასრულებდა, ტვერის ოლქის დასახლებულ პუნქტ კუჟენკინოსთან ჩამოვარდა. კატასტროფის მიზეზებს როსავიაცია და რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი იკვლევენ. პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პეტერბურგელი ბიზნესმენის ევგენი პრიგოჟინის მიერ შექმნილ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერს კრემლი აქტიურად იყენებდა აფრიკაში, სირიაში და უკრაინაში. 2023 წლის ივნისში პრიგოჟინმა ამბოხება მოაწყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა, დაახლოებით 20 წუთი გაატარა ჯორჯიის შტატის ქალაქ ატლანტის ფულტონის ოლქის საპატიმროში, სადაც ჩატარდა ბრალდებული სტატუსით მისი ჩაბარების ოფიციალური პროცედურა. 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონო შეცვლის მცდელობაში ბრალდებულ ტრამპს თითისად ბეჭდები აუღეს, ფოტოები გადაუღეს, შეუსეს სტანდარტული ანკეტა მისი სიმაღლის, წონის და თმის და თვალისფერის მონაცემებით და პატიმრის კონკრეტული ნომერი მიანიჭეს. ამ პროცედურის შემდეგ დონალდ ტრამპი ციხიდან გაუშვეს $200,000 გირაოთი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შეუფარდა ჯორჯიის შტატის ქალაქ ატლანტის ფულტონის ოლქის მოსამართლე. ტრამპმა ქალაქი ატლანტა საკუთარი თვითფრინავი დატოვა და დაბრუნდა ნიუ-ჯერსიში, სადაც ამჟამად ცხოვრობს. ფულტონის ოლქის პროკურორი ფანი უილისი ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ბრალდებს იმაში, რომ 2020 წელს ჯორჯიის შტატის ადგილობრივ ხელისუფლებაში მყოფი რესპუბლიკელებისგან მოითხოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შეცვლას. თავად ტრამპი ამას უარყოფს. რამდენიმე დღის წინ მან პროკურორ უილის, რომელიც დემოკრატიული პარტიის წევრია, მემარცხენე რადიკალი უწოდა. პატიმრობიდან გირაოთი გათავისუფლებულ დონალდ ტრამპს ეკრძალება მოწმეების და თანამზრახველების დაშინება, მათ შორის სოციალური ქსელებით პოსტების გამოქვეყნების გზით, სხვა ბრალდებულებთან კონტაქტს კი მხოლოდ ადვოკატების თანდასწრებით შეძლებს. 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონო შეცვლის მცდელობის საქმეზე ტრამპთან ერთად ბრალდებულია 18 პირი, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მარკ მედოუზი და ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, ტრამპის ყოფილი ადვოკატი რუდი ჯულიანი. ამ საქმეზე დონალდ ტრამპის სასამართლო პროცესი 2024 წლის მარტიდან უნდა დაიწყოს. ტრამპი შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის პირველია, ვის მიმართაც სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს. მის წინააღმდეგ საერთო ჯამში აღძრულია 4 საქმე, მათ შორის დანაშაულისთვის სახელმწიფოსა და მისი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ეს საქმე ეხება 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, როცა ტრამპმა არჩევნების შედეგები არ აღიარა და ამას მოჰყვა კაპიტოლიუმზე მისი მომხრეების თავდასხმა. დონალდ ტრამპი, რომელიც მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრას აპირებს და ამჟამად საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს, ყველა ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალში ქალაქის მთავარი მოედანი და რამდენიმე ქუჩა გადაკეტეს და მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადაიყვანეს ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი სტრუქტურები. ამის მიზეზი რუსეთის მიერ ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების მე-15 წლისთავია, რომელსაც 26 აგვისტოს აღნიშნავენ. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომიდან მალევე რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მედვედევმა საქართველოს ორი ტერიტორია, ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოაცხადა. რა შედეგი მიიღო ოკუპირებულმა ცხინვალის რეგიონმა რუსეთის აღიარებისგან, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
ეგრეთ წოდებულ სადღესასწაულო თარიღამდე ერთი დღით ადრე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალან გაგლოევი მოსკოვში გაფრინდა და რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს დმიტრი მედვედევს შეხვდა. გაგლოევი მასთან მადლობის სათქმელად მივიდა და სამხრეთ ოსეთში უმაღლესი ჯილდო ვაცამონგის ორდენიც ჩაუტანა. ჩვენს რესპუბლიკაში ყველამ ახალგაზრდამ თუ მოხუცმა იცის, რომ თქვენი სახელი ასოცირდება 2008 წლის 26 აგვისტოს დადგენილების გამოცემასთან სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. ეს გადაწყვეტილება იყო სამხედრო ოპერაციის ლოგიკური დასასრული, ოპერაციის, რომელმაც აიძულა საქართველო ეს მზაკვრული აგრესორი მშვიდობისკენ, თქვა ალან გაგლოევმა მედვედევთან შეხვედრისას. მის სიტყვებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათვე მოჰყავთ დმიტრი მედვედევის სიტყვებიც. ეს არ იყო უმარტივესი გადაწყვეტილება, რომელიც რუსეთმა მიიღო 2008 წელს, მაგრამ უზრუნველყო კავკასიაში მშვიდობა, რესპუბლიკის მცხოვრებლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა და დიდი პრობლემების გადაჭრა. დმიტრი მედვედევი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო, როგორც წესი, ყოველ წელს 26 აგვისტოს მოახლოებისას აკეთებს განცხადებას 2008 წლის ომისა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ. მედვედევმა ამჯერად ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა გაზეთ „არგუმენტი ფაქტიში“ და გასაგები მიზეზების გამო ბევრი ილაპარაკა უკრაინა დასავლეთის შესახებაც. სწორედ მათთვის ჭუისწავლების კონტექსტში ახსენა საქართველო და მისი ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის შესაძლებლობა. ჩვენ არ გვჭირდება 2008 წლის ისტორიის გამეორება. მზად ვართ დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, გაეროს წესდების სულისკვეთებით, პრობლემების გადასაჭრელად. მაგრამ თუ ჩვენი შეშფოთება რეალურ ფორმას მიიღებს, არ დავაყოვნებთ. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების იდეა ჯერ კიდევ პოპულარულია და სრულიად შესაძლებელია განხორციელდეს, თუ ამის საფუძვლიანი მიზეზები იარსებებს. დაწერა მედვედევმა. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებიდან ამაზე პასუხი არ ყოფილა, თუმცა ადგილობრივ საზოგადოებაში ამ საკითხზე არ არის ერთგვაროვანი განწყობა. მაგალითად, ოსი ბლოგერი ალიკ ფუხათი პროგრამა „ეხო კავკაზასთან“ საუბარში აცხადებს, რომ მედვედევის განცხადებებს ბოლო პერიოდში სერიოზულად არავინ აღიქვამს. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი კი ამბობს, რომ ცხინვალში რუსეთთან შეერთების იდეა შიშით არის გამოწეული, იმ შიშით, რომ მარტო დარჩენილ სამხრეთ ოსეთს საქართველოს აგრესია კიდევ ერთხელ დაემუქრება. ცხურბათის თქმით, ყველამ იცის, რომ რუსეთი არ არის განვითარებული სახელმწიფო, მაგრამ ამის მიუხედავად ოსები არჩევანს სიცოცხლესა და უსაფრთხოებაზე აკეთებენ.
ჩვენ რომ დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, საქართველო თავს არ დაგვესხმება, რუსეთთან შეერთების იდეა აქტუალური საერთოდ არ იქნებოდა. მე ვიცი ხალხის უმრავლესობის აზრი, რომ თავისუფლება საუკეთესო რამაა, მაგრამ თუ მარტო დავრჩებით, რას გვიზამ საქართველო? შიშის გამო ასე ფიქრობს 80%. რუსეთთან შეერთებას სინამდვილეში შესაძლოა 5% ემხრობოდეს.
ცხინვალელი ისტორიკოსის ოსო ვახტანგაშვილი ამბობს, რომ ომის შემდეგ ოკუპაციის პირობებში ცხინვალის რეგიონი ბევრად მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა, ვიდრე ეს მანამდე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი თითქოს ეხმარება ამ რეგიონს, იქ ისევ დაბალ დონეზეა განათლება, ჯანდაცვა და სხვა დარგები, რასაც კორუფცია აფერხებს. ყველაზე დიდ პრობლემად კი ისტორიკოსი დემოგრაფიულ კატასტროფას და ოსური იდენტობის შესაძლო გაქრობას მიიჩნევს.
აღმოჩნდა, რომ არავითარი განვითარება არ მოყოლია ცხინვალის რეგიონის აღიარებას. მძიმეა დემოგრაფიული მდგომარეობა, დიდია ახალგაზრდობის გადინება რეგიონიდან. დაწყებით კლასებში კომპლექტაცია შესამჩნევად გაუჭირდათ უკვე სკოლებში. ჯანდაცვის მდგომარეობა არის სავალალო. მეურნეობის არც ერთი დარგი არ ვითარდება. ამას ემატება ოსი ახალგაზრდების ჩართვა უკრაინის ომში, სადაც რამდენიმე ათეული ადამიანი უკვე დაღუპულია. ოსური იდენტობა სერიოზული საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა იმიტომ, რომ ისინი მოაქციეს იზოლაციაში სწორედ იმ ბუნებრივ მოკავშირესთან, ისტორიულ მოკავშირესთან, რომელსაც ქართველი ხალხი წარმოადგენდა ოსებისთვის. ქართველი ხალხი, რომლებმაც ჯერ ფიზიკური განადგურებისგან იხსნა ოსები და შემდგომში უკვე ზრუნავდა მათი კულტურული განვითარებისთვის, ქართული ანბანის გამოყენებით ოსური დამწერლობის შექმნაც კი საკმარისი მაგალითი იქნებოდა. როგორც ვიცით, ჩრდილოეთ ოსეთში იმდენად დაბალია უკვე ოსური იდენტობა, რომ ქუჩაში პრაქტიკულად ვლადიკავკაზში ოსურ ლაპარაკს ვეღარ გაიგებთ. ყველანი უკვე საუბრობენ რუსულად. და დაახლოებით იგივე მომავალი ელოდება და იგივე პერსპექტივა განვითარდება ცხინვალის რეგიონში განვითარების და საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციის არავითარი საშუალება ადგილზე არ არსებობს ხინვალის რეგიონში და ეს რეგიონი იქცა ერთ დიდ ჩიხად, საიდანაც ყველა მიმართულებით ჩაკეტილია გარდა რუსების. ამ ვითარებაში ოსებს ბუნებრივია უნდა აღმოაჩნდეთ თვითგადარჩენის ინსტინქტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინ დაკარგავენ საკუთარ იდენტობას.
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მოსკოვმა ცნო საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. საქართველოს ორი ტერიტორიის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა რუსეთის გარდა აღიარებული აქვთ ვენესუელას, ნიკარაგუას, სირიას და ნაურუს.
Кога апцеурма гиамбот имиш шесахаб ту ра шедеги миго окупиребулма цхинвалис регионма русетис агиаребискан ромлис 15 цлис тавс საქართველოს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 26 აგვისტოს აღნიშნავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Тбилиси сакребулоши, садац дедакалакши дагегмил стратегиул самшенебло проектებს განიხილავდნენ. დაპირისპირება იყო ქართული ოცნების უმრავლესობისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის. ოპოზიცია მართო პარტიას ადანაშაულებდა იმაში, რომ კონკრეტული პირების ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. მართული პარტიის წარმომადგენლები კი აცხადებდნენ, რომ ოპოზიციას на холод конкретულ შემთხვევებში ახსენდება გარკვეული პრობლემები და რომ ზოგადად ოპონენტები წინააღმდეგებიან ქალაქის განვითარებას და ინვესტირებას. რამდენიმე სამშენებლო პროექტია საუბარი და მათგან ყველაზე დიდ პროტესტს იწვევს ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე დაგეგმილი ცათამბჯენების მშენებლობაც. Упро мец იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა თბილისის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე, ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს ქართული ოცნების და მისი პოლიტიკური ოპონენტების დაპირისპირება იყო ქალაქ ბათუმის საკრებულოს სხდომაზეც. რა ხდებოდა იქ, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატები ერთმანეთს ჯერ სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ, შემდეგ კი საქმე ფიზიკურ დაპირისპირებამდეც მივიდა. მანამდე კი თითქმის 2 საათი ძირითადად პოლიტიკურ თემებზე კამათობდნენ, ისმოდა ურთიერთბრალდებები. ქალაქისთვის მნიშვნელოვან თემებზე კი დეპუტატებმა სულ რამდენიმე კითხვა დაუსვეს სხდომაზე მოსულ ბათუმის მერს. ხალხის ძალის წარმომადგენელმა ნინო ცხვარაძემ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრ რეზო ხარაზს გაუხსენა, რომ ავტომობილს, რომლითაც ოპოზიციონერი დეპუტატი გადაადგილდება, რუსული სანომრე ნიშნები აქვს. ხარაზის განმარტებებით კი ეს ავტომობილი მის ბიძას ეკუთვნის.
მოუწოდეთ თქვენს ბიძასაც, რომ არ უნდა იაროს ამ ქალაქში რუსული ნომრიანი ავტომობილით და არც თქვენ მithumetes, როცა ყოველ ჯერზე გაქვთ პრეტენზია და ყოველ ჯერზე სხვას მიუთითებთ და სხვასთან აპროტესტებთ.
თავის მხრივ რეზო ხარაზმა ხელისუფლება თვალთვალსა და ფოტოების უკანონოდ გადაღებაში დაადანაშაულა.
მე მოგიტან ჩემი შვილების ფოტოებს. ბულვარში რო ვასეირნე ბავშვებს და ფოტოებს როგორ მიიღებს უშიშროება. რაზეც თქვენ პრეტენზია ქონდა 9 წლის წინ, იმას აკეთებთ ეხლა და რამე სხვაზე რო ილაპარაკოთ, მერი გიზით აზე კითხეთ ადამიანს.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დეპუტატები ერთმანეთს მწვავედ დაუპირისპირდნენ 2008 წელს აგვისტოს ომიდან რამდენიმე დღეში სერჟანტ როინშავაძის მკვლელობის საქმე გახდა. 15 წლის შემდეგ გამოძიებულ საქმეზე უკანონო დაკავების განზრახ მკვლელობისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით 8 ადამიანი დააკავეს, ორის მიმართ კი ძებნა გამოცხადდა. ეს ფაქტები დეპუტატმა ნინო ცხვარაძემ გაიხსენა და ნაციონალურ მოძრაობას შეახსენა, რომ მათი ხელისუფლების დროს სერჟანტი მოკლეს, ოცნების ხელისუფლებამ კი საქმე გამოიძიაო. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კი მართველი პარტიის წარმომადგენელს როინშავაძის მაშინდელი საქმის პროკურორისა და გამომძიებლის დღეს თავის გუნდში დაწინაურება შეახსენეს.
დღესდღეობით ეს ადამიანი გახლავთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე. ამ საქმის გამომძიებელი ქართული ოცნების მაჟორიტარი ბრძანდებოდა
ორგანოში.
პოლიტიკურ საკითხებზე სიტყვიერი დაპირისპირებების შემდეგ ქალაქისთვის მნიშვნელოვან თემებზე კითხვების დასმა და მერისგან პასუხის მოსმენა ითხოვა დეპუტატმა პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩიამ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ბათუმში ავარიული სახლების ახლი ჩანასვლების პროგრამის განხორციელება გარკვეულ რისკებს შეიცავს.
იმ მოტივით, როცა ვამბობთ, რომ 4 სართულიანი ავარიული სახლის ადგილას ინვესტორმა უნდა ნახოს ხეირი, რომ ეს სახლი დაანგრიოს, უკაცრავად, მაგრამ 4 სართულის დანგრევის შემთხვევაში 10 სართული რო გაეკეთებინა, ხე ის ვერ ნახავ და 37 სართულამდე უზრდით ავარიული სახლის დანგრევის შემთხვევაში ხალხს კაურ კოეფიციენტს და ვამბობთ რომ კონკრეტული მოგება ნახავ. მე ვამბობდი იმას რომ ზუსტად ეს 37 სართულიანი სახლებია პრობლემა. იმიტომ კი არა რომ ვინმეს კორუფციულ ინტერესს ხედავ, ეს მეორე საკითხია საერთოდ. უბრალოდ ეს ქალაქი არ არის მზად ამდენი 37 სართულიანი კორპუსისთვის. მობილობა არა აქვს, არ არის ეს მე იგი ეს ქალაქი ამისთვის და ჩვენ ვხედავთ ყველა წამყვან ქუჩაზე არის საწობი. ამას რო დაემატება კუნძული, ამას რო დაემატება 20 სართულიანი სასტუმროები რუსთაველზე, ამას რო დაემატება 4 სართულიანი სახლის მაგივრად 37 სართულიანი კორპუსები, სადაც მათ შორის ყველაზე მეტად ყველა სართულზე ყიდულობენ მართლა რუსეთის მოქალაქეები ამსახლებს. ამაში არის მთავარი პრობლემა.
დეპუტატის კითხვას ავარიული სახლების მრავალსართულიანი კორპუსებით ჩანაცვლების შესახებ ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა ასე უპასუხა.
სართულიანობა და ასე შემდეგ, ეგეც რაღაცა ზედმეტი არითმეტიკა არის. ავარიულობის პროგრამა რაც შეიქმნა, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროგრამა ჩვენი ქალაქისათვის და თითოეული ოჯახი დაახლოებით იმ 3000 ოჯახიდან არის თანაბრად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისათვის და რა თქმა უნდა ჩემთვის და მე არ მგონია რომ აქ ვინმე ეცილამდეგებოდეს ამ ამბავს რომ მანამ სანამ ერთი ადამიანის და ერთი ბავშვის არა უსაფრთხო გარემოში და საფრთხე შემთხვევაში გარემოში იცხოვრებს მიზანი მიღწეული ვერ იქნება. აქედან გამომდინარეა დანარჩენი უკვე სხვა დეტალები.
ბათუმის მერის ამ პასუხით ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნოდარ დუმბაძე გაღიზიანდა და კონკრეტული მაგალითი მოიყვანა. დეპუტატი დაინტერესდა რატომ გაიცა ფიროსმანის ქუჩაზე ავარიული სახლის სანაცვლოდ 35000 კვადრატული მეტრის საცხოვრისის მშენებლობის ნებართვა, როცა ინვესტორს მხოლოდ 3 ოჯახის დაკმაყოფილების ვალდებულება აქვს.
GPI-ს წინ კომპანიის წარმომადგენელი დუმბაძეს 35000 კვადრატული დამატებით მიეცით. იმიტომ რომ 10% საბინაო ფონდში შემოიტანა 3500 კვადრატი. და ალბათ ის გეცოდინებათ ბატონო არჩილ ამ კომპანიამ რამდენი ავარიული სახლი უნდა დააკმაყოფილოს? გააქვთ ინფორმაცია?
შეკითხვის არსურდა.
35000
გავიგე
დანამატი.
უყურეთ?
დანამატი მიეცით 35000.
გავიგე.
და სამ ოჯახს ის ადამიანი აკმაყოფილებს 35000 კვადრატში.
კამათი დეპუტატებს შორის სიტყვიერი და შემდეგ ფიზიკური დაპირისპირების მიზეზი გახდა. საკრებულოს თავმჯდომარე რამაზ ჯინჭარაძე იძულებული გახდა სხდომა სასწრაფოდ შეეწყვიტა და ერთსაათიანი შესვენება გამოაცხადებინა.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იმყოფებოდა დღეს ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე, სადაც ზოგადი შინაარსის პოლიტიკური საკითხების განხილვას და ასევე კონკრეტულად ამ ქალაქთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის განხილვას ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის მოხდა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავის მუნიციპალიტეტის 30-მდე სოფლიდან მხოლოდ 2-ია ისეთი, სადაც ამ დრომდე არ არსებობს გაზმომარაგების სისტემა და შესაბამისად ამ სოფლების მცხოვრებთ არც ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ. 2-დან 1 სოფელი მაღალმთიანია. ყოველდღიური საჭიროებების მოუგვარებლობის გარდა კიდევ რა მიზეზი აწუხებს თუ გაზობა თელავის მუნიციპალიტეტის ამ სოფლებში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტს 29 სოფელი აქვს და აქედან მხოლოდ 2-ში, გლეჩურსა და თეთრწყლებში, ბუნებრივი აირი არასდროს ქონიათ. მოსახლეობა ბოლო 30 წელზე მეტია ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან გაზიფიცირებას უშედეგოდ ითხოვს. გლეჩური მუნიციპალური ცენტრიდან 24, ხოლო თეთრწყლები 18 კილომეტრით არის დაშორებული. როგორც გლეჩურელი ლეილა აბრამიშვილი ამბობს, მართველი პარტიის წარმომადგენლები სოფლის გაზიფიცირებას 2014 წლიდან თითქმის ყოველი არჩევნების დროს პირდებიან, თუმცა დღემდე ეს დაპირება არავის შეუსრულებია. ლეჩურში 90-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
წვალობთ რა, მივდივარ ბალონს ვატვირთვირებ და მოვდივარ და ესე ვიტანჯებით რა მთელი სოფელი. 2014 წელში დაპირებული, დღესაც არაფერი არ არის და ასე ვიტანჯებით ისევ ცეცხლზე. საჭმელი შეშაზე უნდა გავაკეთო ცეცხლზე თუ გაზი არ არის და გაზი როგორ ექნება შეღავათი იქნება რა თქმა უნდა.
ლეჩურში ადგილობრივთა დიდი ნაწილი გასათბობად და საკვების მოსამზადებლადაც შეშას იყენებს. ვისაც საშუალება არ აქვს და ვერ ყიდულობს, ასეთი ოჯახები, როგორც თავად ამბობენ, იძულებული არიან შეშა ახლოს მდებარე ტყიდან მოიპოვონ. მოსახლეობა იმაზეც წუხს, რომ ხეების მასობრივმა ჭრამ შესაძლოა ეკოლოგიური პრობლემები გააჩინოს და დასახლება სასმელი წყლის გარეშეც დატოვოს.
არსებობს მიგულისვირო, გაზი არ არის და ხალხი შეშას ხმარობს.
განადგურდა ტყესო, ხო და ამის გულისვის რო გათხლება მიიღოს ტყემ და წყალი ქონდეს ჰაერი, ჭირდება გაზი.
ბუნებრივი აირის გარეშე ცხოვრობს 100-მდე ადამიანი სოფელ თეთრ წყლებშიც. მერის წარმომადგენელი ბერდია არაბული, როგორც თავად ამბობს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ყოველი შეხვედრის დროს მხოლოდ გაზიფიცირების პრობლემის მოგვარებას ითხოვს.
თელავის რაიონის სოფლები და მეჩურის გამოკლებით ყველგან არის ბუნებრივი გაზი მიყვანილი, გარჩენილია მხოლოდ თეთრები. თეთრები გახლავთ თელავის რაიონში ერთადერთი მაღალმთიანი სოფელი. ახალგაზრდა ოჯახები დამკვიდრდნენ ადგილზე და აღარ წავიდნენ, მიგრაცია არ განხორციელდეს სოფლიდან ქალაქში. ამისათვის აუცილებელი იქნება და ძალიან საშური საქმეა, რომ მოხდეს სოფელში გაზიფიცირება და შემოყვანილი იყოს ბუნებრივი გაზი.
ზამთარში თეთრი წყლების საჯარო სკოლაში მოსწავლეები შეშის ღუმელებით თბებიან. სკოლის დირექტორის ასმათ არაბულის თქმით,
შეშის ღუმელები და შეშაკი გვაქვს, მაგრამ უკეთესი იქნება და უფრო კომფორტი იქნება ის თუ იქნება გაზი, რა თქმა უნდა, გაზიგათბობა.
თელავის მერიამ ჯერ კიდევ 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ გადაწყვიტა აემუშავებინა მუნიციპალური პროგრამა, რომლითაც ორი სოფლის მოსახლეობას თხევადი აირის უფასო ვაუჩერებს გადასცემდა. ამ პროგრამის მიხედვით 150-მდე ოჯახისთვის ყოველთვიურად 15 ლიტრი თხევადი აირის ვაუჩერების გადაცემა იგეგმებოდა. ამისთვის ბიუჯეტიდან 50,000 ლარამდე გამოიღო, თუმცა პროგრამა არ განხორციელდა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა გახდა პროექტის ჩავარდნის მიზეზი, რაში დაიხარჯა ამ მიზნით გამოყოფილი თანხა. შეკითხვებზე თელავის მერიიდან პასუხები ვერ მივიღეთ. მერიას ასევე ვკითხეთ, იგეგმება თუ არა ბუნებრივი აირის შეყვანა ლეჩურსა და თეთრ წყლებში. ამ თემაზე მერიიდან წერილობით მოგწერეს. სოფელ ლეჩურის გაზიფიცირება უკვე გადაწყვეტილია. დაგეგმილია კონკრეტული სამუშაოების პირველი ეტაპიც, რაც მიწისქვეშ 4160 მეტრის სიგრძის პოლიეთილენის მილის მოთავსებას ითვალისწინებს. ასევე მიწის ზედა ნაწილზე იგეგმება 2321 მეტრის სიგრძის ლითონის მილის მონტაჟი. სამუშაოებზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 342,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. მოგწერეს მერიიდან, თუმცა წერილში არ არის პასუხი შეკითხვაზე, როდის დაიწყება სამუშაოები ან როდის დასრულდება. ასევე ვერ მივიღეთ პასუხი შეკითხვაზე, მოხდება თუ არა სოფელ თეთრ წყლების გაზიფიცირებაც. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემები აჩვენებს, რომ ლეჩურსა და თეთრ წყლებს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ტოვებს და საცხოვრებლად სხვაგან მიდის. 2002 წელს ლეჩურში თუ 160-მდე ადამიანი ცხოვრობდა, 2014 წლის აღწერის მონაცემებით 88 ადამიანი ბინადრობს. თეთრ წყლებში 2002 წელს თითქმის 300 ადამიანი ცხოვრობდა, 2014 წლის მონაცემებით კი 93. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მიგრაციის მთავარი მიზეზი ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების არარსებობა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, ყოველდღიური საჭიროებების მოუგვარებლობის გარდა კიდევ რა მიზეზით აწუხებთ უგაზობა თელავის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის სტატუსით ბოლო შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა კელი დეგნანმა. როგორც მან თქვა, ერთადერთი წუხილი რაც აქვს არის პოლარიზაცია, რომელიც საქართველოში გრძელდება. მან ილაპარაკა არაერთ სხვა საკითხზეც, მათ შორის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე და ასევე იმაზე, თუ ინტენსიური პროპაგანდის კამპანია მიმდინარეობს პრორუსული ძალების მხრიდან საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, სხვა ქვეყნებშიცო. ამ კამპანიით ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ მტკიცე მხარდაჭერას და პარტნიორობას, რომელიც საქართველოს და შეერთებულ შტატებს აქვთ. ჩემირჩევა შემდეგი ელჩისადმი იქნებოდა, რომ შეინარჩუნოთ ყურადღება იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია და საქართველოს საუკეთესო ინტერესებშია, როცა საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები შეიკრიბებიან და ორიენტირებული იქნებიან საქართველოს საუკეთესო ინტერესებზე, ეს მხოლოდ სარგებლის მომტანი იქნება ქვეყნისთვისო, განაცხადა ელჩმა დეგნანმა. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე კელი დეგნანს შეცვლის რობინ დანიგენი. რა შეეხება კელი დეგნანს, რამდენიმე დღის წინ მან ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას, რომელსაც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე გაიცნობით. გამოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.